havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-avgust juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Yevropadan O'zbekistondagi korrupsiyaga aloqador shirkatlarning 1 milliard dollarini muzlatishni so'radi. Pokistonda maktabga hujum qilgan jangarilarga o'lim jazosi berildi. Islomiy davlat Misrda asirga tushgan xorvatiyalikni o'ldirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prokurorlari yevropalik hamkasblardan O'zbekistondagi korrupsiyaga aloqador telekom shirkatlariga tegishli 1 milliard dollarni muzlatishni so'radi. Bu haqda Wall Street Journal nashri 13 avgust kuni xabar berdi. Prokurorlar Amsterdamda joylashgan Wimpel.com, Rossiyaning MTS va Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatlarini Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga 100 million dollar pora berganlikda gumonlanmoqda. Poralar O'zbekiston telekommunikatsiya bozorida ishlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun ofshor shirkatlar orqali to'langani aytiladi. Wimpel.com va MTS qimmatbaho qog'ozlari AQSh birjalarida sotilishi bois Amerika adliyasi ushbu shirkatlarini mahkamaga tortish huquqiga egadir. Joriy yilning iyul oyida AQSh Adliya vazirligi sud qarori bilan Rossiyaning Wimpel.com va MTS aloqa operatorlari O'zbekistonda pora berganiga oid ish tergovi bilan bog'liq ravishda 300 million dollarni muzlatib qo'yishga erishgan edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi boshchiligida o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv Gulnora Karimova va telekommunikatsiya shirkatlaridan 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroq mablag' olganini aniqlagandi. Ukraina davlat xavfsizlik xizmati mamlakat sharqida hibsga olingan rossiyalik zobitning prezident Vladimir Putinga qilgan video murojaatini e'lon qildi. Videoda mayor Vladimir Starkov Rossiya prezidentidan o'zini ozod etilishida yordam ko'rsatishni so'raydi. 37 yoshli mayor 26 iyulda ayirmachilar nazoratidagi Donetsk shahri yaqinida Ukraina armiyasi tarafdan qo'lga olingandi. U o'zini Rossiya harbiysi ekanini tan olgan va ayirmachilarga qurol yetkazib berish uchun mas'ul bo'lganini aytgan. Kiyev Rossiyaning Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga amal qilmay, Ukraina sharqida 15 oydan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni rad etib, rus armiyasi qo'shni mamlakatdagi nizoga aralashmayotganini aytadi. Pokiston harbiy sudi Peshavordagi maktabga uyushtirilgan hujumga aloqador 6 jangarini o'lim jazosiga hukm qildi. Bir jangari bir umrga ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning 16-dekabrda harbiy maktabga uyushtirilgan hujumda 154 kishi, asosan o'quvchi bolalar halok bo'lgan edi. Sud yopiq holda o'tdi va uning qayerda va qachon bo'lib o'tishi haqidagi ma'lumot sir saqlandi. Harbiy sudning veb-sahifasida 13 avgust kuni bildirilishicha sud adolatli o'tgan va tomonlar apellyatsiya sudiga murojaat qilishlari mumkin. Maktabda uyushtirilgan hujum ortidan hodisani tergov qilish uchun harbiy sud tuzilgan va bundan 6 yil avval o'lim jazosiga joriy etilgan moratoriy olib tashlangan edi. Islomiy davlat guruhi 13 avgust kuni xorvatiyalik Tomislav Salopek guruhga aloqador Misrdagi jangarilar tarafdan o'ldirilganini bildirdi. Bir kun avval xorvatiyalikniki deyilgan boshsiz jasadning surati internetda tarqatilgandi. Xorvatiya tashqi ishlar vaziri Vesna Pusich yakshanba kuni Tomislav Salopekni o'g'irlab ketgan guruhlar dastlab u ishlagan Fransiyaning geologiya shirkatidan pul talab qilganini ma'lum qilgandi. Biroq ular qayta aloqaga chiqmay 5-avgustda Salopek Islomiy davlat guruhining Misrdagi jangarilari qo'lida asir ekanini tasdiqlovchi video e'lon qilingandi. Moskva yana 4 Yevropa davlatidan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishga taqiq qo'ydi. Endi Albaniya, Chernogoriya, Irlandiya va Lixtenshteynda ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari Rossiyaga kiritilmaydi. 13 avgust kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev, agar Kiyev Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyalik kelishuvining iqtisodiy shartlarini amalga oshirishni boshlasa, Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari ham Kremlning qora ro'yxatiga kiritilishidan ogohlantirdi. Mazkur kelishuv 2016 yilning boshida kuchga kirishi kerak. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Urganchda yuz bergan halokatda jabr ko'rganlar va qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot organlaridan aybdorlarni aniqlab jazolashni talab qilmoqda. 8-avgust oqshomida Urganchdagi yoshlar ko'lida ko'prik panjarasining sinib ketishi oqibatida 10dan ziyod odam halok bo'lgan va yana ko'plab kishi turli darajada jarohat olgandi. Ushbu fojianing so'nggi tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hozir Hurmat studiyada. Demak, Hurmat, so'nggi tafsilotlar, demak, jabrlanganlar, o'sha qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot idoralaridan murojaat qilishyapti ekan. Ular bilan gaplashdingizmi?
Albatta, bugun ularning ayrimlari bilan suhbatlashib, shunga amin bo'ldik. Endi ular aynan Urganch shahar prokuraturasiga murojaat qilishmoqda, chunki Urganchdagi halokat sabablarini aynan Urganch shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Lekin ularga hech bir narsa aytilmayapti. Hech bir amaldor jazolanmagan hozirgacha va hatto kecha Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i lavozimidan bo'shatildi degan gaplar urchigan edi, lekin bu ham o'zini tasdig'ini topmadi. Endi jamoatchilikka bu haqda hech narsa aytilmayapti. Hatto matbuot ham lom-lim demayapti. Mana oradan 5 kun o'tdi. Prezident buyrug'i bilan Urganchdagi hodisalarni o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilgan edi. Hukumat komissiyasi Urganchdagi halokat bo'yicha dastlabki xulosalarni hali e'lon qilmagan. Mana shunday bir vaziyatda Urganchda qurbonlar soni bo'yicha har xil mishmishlar tarqalgan. Go'yoki 30dan ziyod, 50dan ziyod, bir oiladan 4ta o'lik chiqdi, bir ko'chadan 7ta odamni o'ligi qabristonga ko'mildi degan xabarlar, har xil mishmishlar urchigan.
Bu vaqtda ozodlikda ham hozircha aniq bir raqam yo'q, qurbonlar soni borasida.
Aniq bir raqam yo'q, lekin men bugun kun bo'yi Xorazmdagi manbalar orqali o'lganlar soni 13ta ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Aksar yosh bolalar.
Lekin bu raqam 13ta deb aytilyapti, lekin bu hozircha rasmiylar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q.
Rasman ham e'lon qilinmagan.
Endi Hurmat, mana shu Urganch ko'lidagi fojia borasida jinoyat O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni o'sha mansab vakolatiga sovuqqonlik bilan qarash degan bir jinoiy ish ochilgandi va bu o'sha 1-2 kun oldin yoritganimizda biror bir shaxslarga nisbatan qo'llanilmayotgani aytilgandi. Bu borada yangiliklar, tafsilotlar bormi?
Hukumat tarafidan hech bir tafsilot yo'q, lekin o'sha jabrlanganlar men bilan suhbatda shu gapni aytishdiki, o'zi u ko'l konsert beradigan joy emas. Juda bir kichkina orolcha va u yerda har haftani oxirida konsert berib kelingan. Endi ular aytishyapti, kim bunga yo'l qo'yib berdi u yerda konsert berishga? Kim o'sha ko'prikning ustiga shuncha odam chiqishiga yo'l qo'yib berdi? O'shalarni topib jazolamoq kerak deb ular mana aynan prokuraturaga murojaat qilmoqda, lekin afsuski ularning murojaatlari hanuz javobsiz qolmoqda. Men bugun kun bo'yi o'rganib, demak, Urganch tumanidan bir yosh bola o'lganini aniqladim. U egam bergan Egam Berdiyev degan 4-sinf, endi bu yil 4-sinfga ko'chgan juda talantli, iqtidorli yosh bola ekan. Endi o'sha bolani qo'shnisini aytishicha, bu o'sha mashhur kun ota-onasi bilan konsertga borgan. Endi bu oilani 4ta farzandi bo'lgan, 3ta bolani olib chiqishgan. Bu bola suvni tagida cho'kib ketgan. Bu haqda o'sha marhum bolani qo'shnisi bizga shularni aytdi.
Egam bergan degan 4-chi sinfga ko'chiladi. Dum ajoyib she'rlarni aytadi, onadi. Dum qobiliyatli bola, maktabni faxradi u. Ota-onasi bilan borgan, 4 balasi bilan chiqib ketgan, 3-sini topgan, birisi chiqmay qolgan. Dum tegda qolib ketganda u.
Endi bu hozircha ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlarning shaxsiga oid ilk ma'lumot, lekin hozircha ozodlik boshqa qurbonlar haqida biror ma'lumotga ega emas. Tinglovchilarimizga murojaat qilardik, bizga mana shu yoshlar ko'lini